barreessaaf wallisaa beekamaan daadhii galaan xumura torban dabreerra rasaasaan dhawamee ajjeesamuun beekamee jira. Muktaar Jamaal oduu kan hordofuudhaan gabaasaa qindeessa qaba. Kunooti.
Artiist daadhii galaan sirna sagantaa eebba hoteela tokko godina Shawaa Bahaa Aanaa Liiban Cuqqaalaa magaalaa xiqqoo Ashuufee jedhamu keessatti sanbata xiqqaa dheengaddaarraa kabajamaatiin ture nama artii isaatiin sirbaan dabaaleetiin oowwisaa ture akka ta'eedha. Kanneen achi jiran kan dubbatan sagantaa sirna eebbaa kana keessa gammachuu fi miirri wal make dhukaasa osoo dhukaasamaatiin hin jiru guyyaa halkan wiixataa sa'a shaniif walakkaatti naannoo tilmaamamuun dhukaasni dhuka'e lubbuu artist daadhii galaan galaafachuu isaati. Kanneen tibba kana waltajjiisan irra waliin turanii yeroo taateen kun ta'u achi jiranillee kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan namni yeroo kanatti waltajjii gaggeessuu fi dhimmoota haala waltajjii mijeessuu irra ture jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif hime Tufaa Wadaajoo haala taate waan bakka sanitti ta'e akkanaan dubbateetiin hin jira.
Dhimma kanarratti yoo namichi gahuu Kunan tarbaafi dhiigee yeroo gaggeessu kan gaggeessaa jiru yeroo madii jennee yookaan dhiigee ittiin bilbilaan jaakirraan banuudha. Ittumallee yoo fayyadamnu rasaasa dhukaasanii inni tokko darban iddoo artistoonni taa'an osoo inni maqaan asilaasii wayii jirti bakkootti osoo darban iddoo gabaabduu wayii ittiin as nu ilaalaa dhaabatee jira.
Atii fi daadhiin waliin dhaabattanii turtammoo hammam tokko addaan fagaattan yeroo inni kuni ta'u?
Addaaf fageenya sadiin distaansiin jira muraasa addaaf fageenya qaba baasiif addaaf fageenya qaba.
Hin argitaan garuu fageenya irra.
Ani laataa nan arga yoo barbaade waa lafii maayikii ogeetiin geeraraa ani immoo siin namoota keessatti maayikii biraa fayyadama ogeetii barbaade jechuudha. Sirba sirbee bu'ee daqiiqaa kudhan akkas hin guutu oduma dijiraan hojjennee rasaa dhukaa jiru gamaa na dhukaa jiru achumaan lafee hirkutanii gara keessatti lafa ta'e nama jechuudha.
Taateen kun dhuguma uumamu balaa uumameen illee lubbuun artiist daadhii galaan darbuu isaa godina Shawaa Bahaatti. Poolisiin aanaa Liiban Cuqqaalaa mirkaneesseetiin jira. Ajajaan poolisii aanaa Liiban Cuqqaalaa ittaanaa inspektar Girmaa Miidhagsaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti amalumti aadicha naannoo yeroo gammachuus ta'ee gaddaa dhukaasa baay'isaniitiin akkaan dhukaasu taatee kanaafi balaa uumameef lubbuu artistii darbeef illee sababa guddaa ta'eetiin jira jechuudhaan dubbatanii jiru.
Amma naannoo kanatti wanti aadaan badaan jiru tokko maalinni namni gammachuufis gaddaafis. Meeshaa hin dhokaasaa meeshaan kun baay'ee dhokaa ture jedhani abbaan hoteelichaatis dhoowwaa ture jedhani inni ndoom naannoo kana waan ta'eef dhaloota naannoo kanaa waan ta'eef artistoonni biraatis sodaatanii waggaa jedhanis sodaatiin kun rakkoon qabu homaa rakkoon qabu jechaa jiru dhaabbate rasaas meeshaa akka dhokaa beeku yaa'u gammachuudha kan dhokaafamu ta'e jedhameeti miti amma ammaatitti waan irra geenyan labbi irra dhaame rasaas tokkoon du'ee jira.
Akka waan namoonni beekan dhukaasanii ajjeesaniitti illee kan haasayamaa jiru jira akkanuma immoo gammachuudhaan tasa miliqeetiniin kan ajjeefameedhaleedha kan jedhu jira wanti qorattanii irra geettan maa innan gammaatti.
Yalaanii bulbulaa ishiinis hin jirti bira jirti ijoolleen artistoonnis hin jirani jechi isaan kennan ta'e jedhamee kan ta'e otoo hin ta'in tasa rasaasa achi keessaa dhokaafamu keessaa kan rukutedha malee ta'e jedhamee kan rukutedha. Kun waan adda addaa haasa'uu danda'a. Kana yoo jennu immoo amma kana fuulduraatiif qorannaan keenya dhaabbateeni. Tariiti tasas haa ta'u eenyutu beekatis haa ta'u seeratti dhiyaachuun akkaatuma seera biyyattiitiin adabbiin isaa yaa xiqqaatu yaa ulfaatu waan biraa haa ta'u malee kana farda investigeeshinii kan itti deemu ta'a. Kanaaf amma garuu amma ammaatiif qorannoo keenyaan kan qabnuun amma ammaatiif hojjechaa jirru kanaan. Wanti irra gahame geessee otoo hin ta'in itti yaadee otoo hin ta'in tasa kan raawwatamedha.
Meeshaan dhuka'e kun eenyurraa akka dhuka'ee fi meeshaa kamirraa akka dhuka'e adda baaseeraa poolisii?
Amma isaa adda baasuudhaaf wanti itti deemaa jiru hin jirra yeroo san meeshaan isaa baay'eedha. Inni magaala keessaa miti akka waan hubannoo jiruu qabdan magaala aanaa kiloomeetira naannoo 50 ol ta'a. Fageenyi isaa gaara duuba gaara dhimmichi isaa nuti odeeffannoo kan arganne turreeti naannoo sanitti waggaa deemu homaa argachuu hin dandeenye amma gaaffiiwwan adda addaa yoogaa gaafatu yeroo san namni kuma ol ta'eetu meeshaa qabatee achi naannoo san jira ture. Kanaaf naannoo sana naannoo inni itti dhokaafamee du'e san maal inni kan jedhu san adda baafachuudhaaf meeshaa sanitti immoo maal malummaa meeshaa sanitti naannoo san beekuudhaaf reessicha paawulositti erginee qoratamaa jira. Reessis rasaasni wanni keessa isaa jirti waan ta'eef rasaasa san adda yoo baasne kan eenyu ta'e sirriitti adda baasnee beekuu hin dandeenye waan ta'eedha.
Qorannaa battala duutii kun raawwatirra kaaseetiin poolisiin taasiseen mallattoon ajjechaan kuni ta'e jedhameetiin raawwatame jedhu waan mirkaneeffanne hin qabnu poolisiin jedhullee namni waltajjiirra yeroo san ture tufaa Wadaajoo haalli dhukaasasaa wantoota nama shakkisiisullee of keessaa qabaadhaan dubbata.
Wanni meeshaa jiru keessaa wanni wanuma yaadamee rukutuudhaaf godhame namani wanni yookaan meeshaa wanti ta'e kan jedhamu kallattumaan isa rukutuuf wanta raawwatameedha akkuma yaadamee waan ta'eedha akka biyyaatti. Ijoolleen bira jirtullee warri taa'ee jirti galaanee bulbulaa walitti galaanee bulbulaa kan jirti ijoolleen jiranitti akkaataa itti rukutame sun akkaataa ittuma yaadamee rukutameedhaan waltajjii irra isaanii arge inni rukutamuu fi xiqqaa guddaa gurraachaa itti keessaa bakkachuun tokkuma ta'e.
Jechuun akkas jedhanii yaaduudhaa fi waldhabbii qabamoo namoota rakkoo waliin qabutu qabamoo itti yaadanii siniin itti kiyyeeffatanii siniin rukutan wanni nama jechisiisuu danda'u maaltu ture wanni achi irraa taajjabu.
Akkaataan itti rukutame sun akkaataa kallattumaan laphee rukutu sun walqabee tokkotuun danda'a lafatti gadi gabaabbataadha. Gaddiyaatee jira odeeffannoo rukutallee mataa dha'uu yookaan namni isaa ol dhedheeratu isaa gamaa gamana kan dhaabbatutti jira. Akkaataan itti tokkofame isuma yaadamee kun gara biraatti dhukaasas jira gamaa gamana. Ani kaasuun garuu xiyyeeffatee tuma tokkittumaan laphee argate ittuma alaabee xiyyeessuun dandeessa ijoollee lamaan cinaa dhaabbattee jira.
Reef artisti Daadhii Galaan guyyaa har'aa kana qorannaadhaaf Finfinnee gama hospitaala Paawuloos kan dhufe yoo ta'u. Qorannaan isaallee akka xumurameetiin gadi deebi'een sirni awwaalchaa akka taasifamuudhaa deemu dubbatameetiin jira. Haala kanaan walqabatee maatii artist Daadhii Galaan dubbisuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkaa'in hafee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.